Oyen a Rumboya, Treixa Dura.
Benvidos a Rumboya. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Neste ano 2018, con máis de 20 anos en riba dos escenarios, chega un traballo agardado, Indacanto, o derradeiro disco que nos presenta a Treixa Dura despois de outros 6 traballos discográficos. En esta Rumboya escoitaremos un dos temas máis importantes e significados deste traballo discográfico de Treixa Dura, Indacanto. O Paso Doble do Gaiteiro foi un tema composto e adicado a Mingos, un gaiteiro que nos deixou no ano 2017 que formaba parte do Orfeón Treixa Dura. Con todos vós, o Paso Doble do Gaiteiro.
Bye.
para pechar esta rumboia adicada ao último traballo discográfico de Treixadura, ese disco Indacanto, imos escoitar un tema con orixes lucenses, un tema composto por Manuel María na súa letra e por Mero Iglesias na música, un tema que fixo popular Fuxan os Ventos. Treixadura deu o paso de facer unha versión deste tema mítico, así que disfrutade do carro.
Señal de mes.
Agardamos que fose do teu agrado esta rumboia adicada a Treixadura, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.